Začíná pro něj druhý týden v civilu po 29 letech státní služby. Má za sebou spoustu práce v roli elitního vyšetřovatele a taky chyby. Hrozně moc věcí bych dnes udělal jinak, připouští. Muž, který vedl zásah na úřadu vlády v červnu 2013, se chystá psát knihu a počká si, bude-li o něj zájem v politice. Bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a pátrací sekce generálního ředitelství cel, Robert Šlachta, je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Než se dostanu k tomu, proč máte tak skvělou náladu, když už druhý týden nejste ve státní službě, tak se chci zeptat, jak jako bývalý elitní vyšetřovatel hodnotíte vyšetřovací práce na kauze Čapí hnízdo?
Tak k té náladě se dostaneme, takže to by bylo možná jednodušší otázka, ale jak ten nevě, je to těžko se hodnotí, když neznáte spis. A když se dívám potom na určitý závěr, kteří dělají někteří ti právníci a někteří erudovaní lidi, tak se až divím, protože myslím, že ty závěry můžou dělat pouze lidi, kteří ten spis jakoby načtou a jsou schopni vědět, co v tom spisu důkazně je. Pro mě, když vezmu jako v té obecné rovině potom a vezmu to k práci, které jsem dělal, tak pro mě by docela těžko pochopitelný ten čas toho prověřování jakoby v té době, než bylo podána jakoby ten návrh na obžalobu a potom to rozhodnutí samozřejmě toho státního zástupce, který naprosto se zvrátili ty 4 roky toho prověřování, protože ten, kdo trošku trestní řízení zná, tak ví, že ten dozorový státní zástupce s tím týmem policistů musí být vlastně, nebo měl by být jakoby v jedné jakoby linii, protože samozřejmě, že policisté celou dobu jsou s tím státním zástupcem kontrolovaní.
Takže pan Šaroch, jestli jsem to dobře pochopila, tak to pokládáte za jeden bod toho celého procesu, kterému prostě nerozumíte, jak se rozhodl. Je to
samozřejmě
tak?
Protože já za celou tu dobu, kdy jsem byl ředitel a pracoval jsem v tom trestním řízení třeba, tak když byla podána návrh na obžalobu, když jsme podávali, tak se stalo třeba, že vám jednoho, dva, tři lidi vám zastavili ten zbytek z důvodu toho, že ta důkazní situace třeba nebyla a ten zbytek šel, ale to, že by se po 4 letech prověřování zastavila tímto způsobem celá kauza, tak to se mě v té praxi nestalo.
A přijde vám normální poté, co se tohle stalo, poté, co Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce jasně nazval řadu chyb, ke kterým došlo, že tenhle člověk opět jako státní zástupce vede ten případ?
Tak na druhou stranu, já si nebudu představit, kdyby ten případ po 4 letech toho dozorování měl být někdo jiný, měl by ho nastudovat, měl by ho zpracovat jiný tým policistů, tak by se to samozřejmě dlouhodobě ukázalo na tom čase samozřejmě, takže v tom, já si myslím, pokud Pavel Zeman, a to nikdo z nás neví samozřejmě, co je v tom nazvaný těma chybama, to, co vy tady nazýváte, já jsem to samozřejmě neviděl, tak jestli mu to dal tím, že to má dodělat a je schopen to zkontrolovat, tak to pak je.
Mimochodem, jedna z těch věcí, která mě připadala jako laikovi, že by padala spíš na hlavu vyšetřovatelů než státnímu zástupci, je nedostatečné zjištění skutkového stavu. To byla citace Pavla Zemana. Tohle jde za policisty?
To je zase to, jak dozorový státní zástupce, jak to policistu, protože i to, když se sděluje obvinění, tak samozřejmě tam dozorový státní zástupce rozhoduje o stížnostech, to, co si dávají obhájci těch obviněných. To je hrozně složitý, se o tom
baví. Jasně, ale já to zkusím jinak. Když jako bývalý elitní vyšetřovatel jste tenhle případ zvenku sledoval, tak se vám to jeví, že jde všechno tak, jak má?
Až potom závěr samozřejmě, protože pokud je tam a je tam taková doba, je tam sdělení obvinění, je vyžadováno ty lidi samozřejmě to, co bylo vyžadováno ve sněmovně ke stíhání, tak samozřejmě po tu dobu to samozřejmě fungovalo až po ten závěr, kdy najednou se to tím závěrem samozřejmě obrátilo. Ale říkám, znovu mluvíme o tom, že neznáme ten spis a neznáme ty důvody a zná jenom ti, co nechtěl bych dělat toho věžce, když slyším ty některé závěry samozřejmě. Mně se to zdá prostě po těch letech ten závěr vůči tomu týmu je policistů a státní zástupce samozřejmě divný.
Říká Robert Šlachta, dnešní host Osobnosti Plus. Od té chvíle, co jste vstoupil do budovy Českého rozhlasu, se celou dobu usmíváte. Vám spadl kámen ze srdce, že jste odešel do civilu. Je to tak?
Víte, on to byl jeden z důvodů, proč já jsem odcházel, protože samozřejmě těch 29 let, vy jste to nazval na začátku, samozřejmě úspěšný, byly neúspěchy, samozřejmě byly věci, které si samozřejmě sobě, ale bylo to pořád o tom, že ten, kdo je ve služebním poměru, tak to cítí pořád, že je pořád v nějakých kolejích a musí být v nějakých mantinech. A já celou dobu, kterou jsem pracoval, možná je to vidět i mediálně, kolikrát politici, kteří se o mě vyjadřovali, jakým způsobem k mé práci, k systému práce, k mé osobě, novinářů, čím jsem prošel, šetření generální inspekce bezpečnostní sboru, protože si myslím, že to byly desátky oznámení.
Že do toho vstupuju s dovolením, ale tím vším jste procházel, než jste nastoupil na generální ředitelství ČEL, to se týkalo té vaší elitního vyšetřovacího týmu, řekněme. Teď jste byl v relativním klidu a přesto jste z něj odešel.
No, to jsem byl, protože jakoby to ve mně uzajalo jakoby to rozhodnutí, které už poslední rok, asi, že prostě na té funkci už asi víc nejsem schopen to dokázat, jakoby i sám pro sebe vůči potom osobnímu životu, kdy já jsem vlastně skoro 17 ležel na ubytovnách, jakoby na policejních, potom na celnické a vyhodnotil jsem si všechny ty věci, které jsou i ty okolnosti, ten můj přínos vůbec k tomu, jestli jakoby to, co vy říkáte, ta úplně pohoda není, protože ten, kdo má pod sebou, měl jsem 700 lidí pod sebou, takže samozřejmě pořád řešíte, pořád
jste v jednom zápřahu. Nemluvila jsem o tom tlaku policistů a novinářů.
Ale ten samozřejmě ten tlak byl i tady, byl
menší,
byl nesrovnatelně menší, určitě.
Ale nedivte se, že se vás ještě jednou na tuhle věc zeptám, protože mně prostě připadá zvláštní, když vy odejdete z té vyšetřovatelské práce u policie, kde byl ten tlak největší, teď žijete v tlaku mnohem menším, nikdo na vás neútočí, žádná ubytovna pro vás taky není novinkou, protože, jak jste sám řekl, na ubytovně bydlíte 17 let. Tak co bylo tím spouštěčem?
Všechno. Já chci říct, to, co byste teď nazval, samozřejmě už máte nějaký věk, už má samozřejmě, už mám 48, samozřejmě, už to je jiný, než to bylo ve 30. Bylo jinak, já jsem samozřejmě vůči UOZetu, bylo tam bylo ještě něco navíc, samozřejmě byl to útvar vybudovaný, byl tam kamarádi, byli tam lidi, to, co jsme jakoby tvořili, byl to takový tým, jakoby, který, takže my, když jsme potom skončili na UOZetu, já jsem byl za samozřejmě nabídku generála Poulička na to, abych se ucházel to místo a potom šel dělat, protože jsem postupně, jakoby, já jsem byl vojkoholik toho nejtvrdšího zena, samozřejmě. A kteří lidi se o tom baví, tak samozřejmě jsem postupně samozřejmě z toho scházel, protože ten tlak už na té celé správě nebyl takový, jak u policie. A postupně už jsem začal přemýšlet možná o tom, i o tom soukromí a i těch dalších věcech, o tom, co vůbec můžete ovlivnit jakoby v tom, na tom místě, kde můžete být. A zase bych neřekl, že ten tlak byl třeba menší, protože když se potom sjedete samozřejmě články i vůči celní správě a vidíte, jakým způsobem jsme fungovali, jaký jsme dělali kauzy, ale poslední
no,
pro mě.
Ale popravdě řečeno, kauzy z celní správy nešahali ani pokotníky například v pádu na úřad vlády, že?
Tak já bych nesrovnával,
ne,
jestli tak, ale vím, co myslíte, samozřejmě to tím tlakem a tady tím vším, ale poslední pro mě bylo i to, že vlastně jsme měli kauzu, ono to bylo České rozhlas to zrovna jako medializoval, když jsme velkou daňovou kauzu předávali policii a ta informace utekla ven. A já už prostě, už jsem si říkal, že prostě v tomto systému, tak jak je nastaven a vůbec jakoby spolupráci už prostě být nechci.
Dalo by se říct, že rozbití UOOZ byla vlastně taková vaše největší bolest profesní za celá ta léta?
Tak já jsem s tím počítal. Já jsem
no to je jiná
počítal,
věc, že počítal,
že to přijít může, ale samozřejmě tak, jak lidi, kteří mě znají, čím jsem žil, jakým způsobem jsem žil, co jsem tomu dávali, ten tým kolem, tak samozřejmě ano, to máte pravdu.
A co se změnilo po rozpadu UOOZ? Máte pocit?
Jako vůči mé osobě?
Ne. Obecně, jestli má policie lepší nebo stejné nebo horší výsledky po té reorganizaci?
Podle mě, když vezmeme zpětně ty tři a půl roku vlastně po organizaci a tím, co bylo dávané, jakoby ten důvod k organizaci panem Chovancem, Tuhým a Loubem, po vlastně 12. květnu, když jsme udělali kauzu Beretta, to bylo hodně úniky informací a věci, které jsme dělali a druhý den mě varovali, reagovali na to, že dojde k nějakému sloučení, což já jsem bál, že je to blbost, protože něco takového sloučit prostě není možný takovým způsobem rychlým. A vlastně oni to proklamovali, že se udělá jenom střecha, že se vymění informace. Všichni architekti té organizace už jsou pryč, nejsou toho, netvořili to, nedotvořili to. A já pouze můžu říct, odchody policistů, jakoby zkušených, kteří z toho útvaru odešli, a jsou to desítky policistů, tak se naplňují slova, které my jsme říkali na tom začátku, že to je neřiditelný celek, je to naprosto velký, je to jiný systém práce, jak bylo u OKFK, u OZ, takže ty dva útvary naprosto to spolu nejde sednout.
Ne, ale mě by zajímalo, jestli když se bude dělat nějaká třeba roční zpráva o výsledcích toho nového útvaru a bude se porovnávat s tím u OOZ, tak jestli to tam bude černé na bílém, jestli je to nevyhnutelné, aby se to muselo vidět. Já se ptám proto, že o vás dneska řeknou a tak z něj mluví ublíženost.
Zezenost.
A tak. A takže by mě zajímalo, jestli to opravdu bude vidět na tvrdo.
Já si myslím, že když vezmete zprávy nejvyššího státního zastupitelství a vezmete to za celý 3 roky, tak to tam je a je to tam řečený o tom, že ta kvalita jakoby nedosahuje toho, co se zpracovávalo předtím. Ale to není, ono těžko můžete potom posuzovat jeden útvar jakoby určitom, protože se dal celek dohromady u OKFK, u OOZ, takže je to samozřejmě víc lidí, to víc policistů, ale já spíš beru jakoby v té náladě, protože já si myslím, že to nejcennější, co každý má, samozřejmě státní služby je člověk a těžko vychováte člověka, který dělá třeba ekonomickou trestnou činnost, jakoby takový člověk se to nenaučí z hodiny na hodinu a myslím si, že každého takového staršího policistu, a na mě to prostě jeví dojem, že nikdo nechce úplně, aby to fungovalo.
Robert Šlachta je dnešním hostem Osobnosti Plus. V té knížce, kterou chystáte, budete psát i o těch svých chybách?
Samozřejmě, já si myslím, že tam popíšeme to, co, o čem se hodně mluví, a samozřejmě tak, jak jsem to vnímal já, ono to nebude o žádných kauzách, utajovaných informací a podobné věci, ale bude to o tom, co jsme postavili, jak si lidi fungovali na těch útvarech, tam, kde jsem byl já. A některý zkratkovitý možná závěr z té činnosti jakoby naší a z těch činností lidí, kteří fungují, takže budeme popisovat všechno.
Jasně, ale řekněte mi, kromě té tiskovky, kterou se vyčítáte v souvislosti s paní Naďovou, tak co si vlastně vyčítáte? Řekněte 2-3 velké věci.
Můžu si brát, vsadil jsem na lidi, kteří mě to, jakoby, kteří nebyli úplně toho stejného jažení jako já v ten okamžik, třeba když byla organizace, to bylo asi to nejtvrdší poznání, ani ne potom třeba u OZ, ale lidi, kteří 8 let byli vedle mě, nebo byli nejblíž vedle mě, tak druhý den už vás podrazili a šli si říkat o funkce, nebo začali fungovat, takže to je pro mě jakoby i vnitřní jakoby hodně zklamání, který jsem, a to si myslím, že to je hodně důležitý.
Hodně kritizován jste byl samozřejmě ex post za ten zásah na úřadu vlády, to byl rok 2013, ve finále vlastně kvůli tomu, když se to zjednoduší, padla vláda, dalo by se to tak říct. Máte dnes?
Vy jste to hrozně zjednodušila.
Hodně to je samozřejmě, jsem to zjednodušila.
To dělají novináři, politici, to samozřejmě dělají, víte. My jsme to dělali a já bych to udělal znova.
Na to se ptám, takže žádné výčitky z tohohle případu nemáte.
Ale jako výčitky, že padla vláda. Nebo jak myslíte?
Výčitky, že jste prostě s tím spektakulárním, absolutně neúměrným vizuálně, mediálně výpadem proti úřadu vlády vlastně způsobil mnohem větší škodu, než jaká odpovídala skutečným chybám té vlády.
No, ale my jsme přece nedělali na úřadu vlády, my jsme nezasahovali u ministrů na úřadu vlády. My jsme prověřovali trestnou činnost jedné z úřednic úřadu vlády.
Jasně.
A to, co vy jste nazvala teď těma pěti slovama, který jste teď dávala, tak samozřejmě to ten policista na začátku, když se bude a prověřuje tu věc tak a bude se tím dívat, tak je to přesně vede k tomu. To, co teď to zkrátkovitý, že ten policista už nikdy nic takového dělat nebude. Už se tím nikdy nebude zabývat. Ale ono to není jenom o policii. Ono to je, vy máte nějaké podezření, vy ho zjistíte a pevně bylo důležité, že ty lidi se toho nebáli a tu kauzu zpracovávali.
To s vámi souhlasím, ale jenom stále nevidím ten důvod, proč na paní Naděvou tam šli v té plné výzbroji.
Ale na paní Naděvou nešli plné výzbroji. Jakoby to, co zase zkrátkovi ty 400 policistů, víte, ono, když vezmete tiskovou konferenci, která byla, tak 3-4 roky pospátku, to byla jedna a ta stejná tisková konference, která se dělala, tak stejně bylo dávané, že takové informace se mají novinářům dávat. Ten tlak byl samozřejmě od novinářů k informacím. sebral. Od té doby samozřejmě sebral, už se ty informace jiným způsobem jakoby na těch tiskovkách pouštěly. To je jedna věc. Ale na to, že se šlo do jako je paní Naďovou, to se šlo běžně, co se šlo do, v týmy šli prostě pro každého člověka a takovým způsobem to chodí.
Říká Robert Šlachta ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste sám řekl, že tou knihou, kde tohle všechno pravděpodobně budete popisovat. Takže testujete novináře i politiky, některé hloupé názory o tom se budete snažit vysvětlit. Ptám se, jaké hloupé názory budete chtít vysvětlit směrem nikoli k novinářům, ale k politikům?
Tak zejména o tom, že to nebylo o žádných kabelkách, ale jakoby budu se snažit o tom prověřování té trestné činnosti, která byla, která jakoby padávala. U soudu sem tam ty útržky jsou a já v té knize chci popsat jakoby celou tu výseč, jakoby, kterou jsme zpracovávali a kterou jsme prověřovali jakoby v celé té šíři. Takže o tom, že se udělají zkratkovitý záběry, o tom, že Šlachta je, já nevím, jak říkají, střelec nebo neovladatelný, neřiditelný, ale že to mělo všechno svoje zákonitosti a nějakým způsobem to prověřování a tam to vysvětlím. Není to ale znovu upozorňuji, o utajovaných informacích. Je to spíš o tom, jak jsme to viděli my, jakým způsobem jsme to prověřili a co z toho bylo výstupem.
Řekněte, vy máte pocit, že dnešní politici ještě o nějaké takové vysvětlování stojí?
Mně nejde úplně potom o politiky, ale mně jde o to, aby to někdo byl schopen říct, protože málo kdy jsem dostal ten prostor, abych to byl schopen jakoby říct v celé té šíři. Proto asi ta kniha nebude žádný geniální dílo.
Ale na samozřejmě, co nemám prostor si říct, to si napíšu.
Třeba tak a třeba to bude
zájem. Vy jste totiž někdy řekl, že, a já to hned najdu, tady, budu mluvit s lidmi, snažila jsem se, budu mluvit s lidmi, kontaktují mě už teď a říkám jim o tom, co je v bezpečnostních složkách špatně. Ptám se, co je to za lidi?
Zrovna můžu na benzince, včera jsem byl a zrovna 3 lidi mě potkali a jsem se bavil o tom, že nám drželi palce, že věřili tomu, že to tak, že dopadne, že jsme dělali jako UOZ, fungovali jsme, jakoby, dělali jsme práci, kterou není. A těm já vysvětluju, co to bylo a právě zrovna třeba ty zkratkovitý.
Čili náhodným kolem jdoucím?
No, občanům.
No a
komukoliv.
Já jsem měla takový pocit, že taky konzultujete s nějakými politiky, to ne.
Ne.
To říkáte s takovým despektem,
ne? Protože já již poslouchám pořád, ten, kdo mě zná opravdu a zná mě hodně jakoby osobně nebo v tom, tak ví, jak já mám s politikama, že bych něco konzultoval, tak to jakoby nemám důvod konzultovat.
Ne, já myslela, že oni budou mít třeba zájem, teď, když už je nemůžete ohrozit z žádné pozice, se něco dovědět.
Tak to zatím mě nikdo nekontaktoval.
Mimochodem to, k čemu došlo na úrovni UOOZ, který politik, teď nechci se bavit o tom, kdo přímo u policie co jak řídil, ale který politik nesl podle vás takový ten největší díl odpovědnosti.
Jako
otazník. Za celou tu reorganizaci.
No, značně pan Chovanec.
Pan Chovanec. Dobře, ale nad panem Chovancem ještě.
To už samozřejmě do toho člověk nevyhlíží, protože já jsem byl policista, byl jsem na nějaké funkci, kde samozřejmě pro mě byl můj nadřízený Laube, potom byl Tuhý a potom byl Chovanec. Takže Chovanec byl ten, který vlastně a který tomu dal ten palec potom, aby ta organizace proběhla a s tím způsobem, jak proběhla.
A jenom řekněte, co z toho měl pan Chovanec, že to protlačil?
To by možná byla spíš otázka pro něho. Já se ptám samozřejmě sám sebe a ptám se hodně dlouho a já doufám, že to někdy možná někoho bude zajímat a možná se dozvíme tu pravdu o tom, opravdu od nich tu pravdu. A zrovna i v té knize třeba budeme vysvětlovat to, jak probíhalo jednání na vlastně vyšetřovací komisi parlamentu, kde jsme vlastně s kolegou Komájkem a s dalšíma lidma vlastně byli a dávali jsme ty informace, které jsme měli zevnitř, které jsme měli nějakými stopni utajení a musím říct, že zrovna tam teda rukou společnou vlastně zrovna tak, jak se třeba stány nezhodlou, tak se tam se zhodli všichni na všem, že vlastně sice to bylo divný, ale že prostě nic se nestalo. A to, což je dobře, že v něčem aspoň existovala politická zhoda.
Cítíte tady na politické scéně přítomnost někoho, kohokoliv, kdo by měl chuť se věnovat bezpečnostním složkám a sdílel vaše pohledy?
No, to je velmi dobrá otázka, protože já si myslím, že tak, jak já se na to dívám, se svýma názorem a tak, jak já jsem vedl a pracoval jsem a snažil jsem se pracovat pro občany, tak v současné době těžko hledám v té bezpečnosti a vidím ty závěry třeba těch politiků, když se o tom někdo snaží fundovaně mluvit, tak si myslím, že v současné době vůbec ne a vůbec pod vedením současně ministra vnitra vlastně se pokračuje, dle mého názoru, znovu říkám, pokračuje se pouze jakoby v té nastavené práci pana Chovance. Takže ale pro mě ne, v tom spektru jakoby politickým, aspoň to, co jsem viděl jakoby odborně, že bych tam někoho viděl v tom, který by mě byl jakoby tím způsobem blízký, tak ne.
Ale řekněte, máte pocit, že je to v té dnešní politické sestavě dáno prostě tím, že ti lidé málo vědí o té problematice, anebo tím, že prostě nemají zájem to dát dokopy?
Já jsem viděl, když jsme šli do poslanecké sněmovny na bezpečnostní výbor, jakoby snažili jsme se vysvětlit na generální inspekci, snažili jsme se všude vysvětlit věci a organizace, než jsme šli do sněmovny. A potom jsem tam viděl, jak politici nemají zájem, jak se politikaři, jak se strany mezi sebou domluvají, jenom aby jsme nemohli promluvit, aby se tam odhlasovalo, aby jsme tím neprošli. Tak si myslím, že naprosto nemají zájem a že jim to prostě vyhovuje tento
Čili
způsob.
Máte pocit, že je tam taková unizóno snaha, aby bezpečnostní složky fungovaly hůř, než by mohly?
To nevím hůř, ale myslím si, že vyhovuje ten stav, jaký teď je. A ten je takovej, že budeme mít priority pořád jiný, budeme se zabývat prioritama, který podle mě, a když se potom podíváme na tu situaci a ohledně korupce, klientelismu, samozřejmě ekonomické trestné činnosti, tak pořád jakoby se hledají priority, které podle mě nejsou tak závažný, jak samozřejmě ekonomika. Já třeba i v té knížce popisuju vlastně věci, nebo popisuju, já jsem vlastně na UOZ od roku 95, takže vlastně byl jsem od zrodu, vlastně, když tam byl ředitel Kubice, tak celou dobu jsem byl a já si vlastně myslím, že a budu tam popisovat, že ta ekonomická trestná činnost nikdy nebyla úplnou prioritou jakoby u policie už od těch 90. let až vlastně do současné doby. A tam, ale to jsou moje samozřejmě závěry, když já jsem to vnímal jako policista jakoby od začátku a potom UOZ se tím začal zabývat. Mně se říká, že jsem vylezl na úřad vlády, měl jsem podle vás jste spektakulární zákon. V roce 2006 můj předchůdce, ředitel Kubiceho zpráva vlastně, která byla, který nevěděl, jakým způsobem dál už s útvarem šel do, vlastně do sněmovny, dopadl úplně stejně, jak jsem dopadl já, takže ono to třeba není o tom, že, nebo není to o tom, že chcete něco vyovlivňovat, nebo že si novináři myslí, že píchnete do tohoto politika, ale že to je prostě se dostanete pod dojmem informací a práce jakoby do toho, že už nemáte skoro jiné možnosti.
Takže existuje mezi vyšetřovateli a politickou elitou, řekněme, nějaký systém tlačení se ke zdi a varování, už to nevyšetřujte, už to nedělejte, protože vy o zastrašování jste mluvil několikrát ve svých rozhovorech. Tak se ptám, kdo vlastně tady zastrašuje koho?
No a to bylo přesně to, co jsme na té komisi říkali, jakoby to, co jsme na té bezpečnostní výboru nebo té vyšetřovací komisi, to, co jsme sdělovali o tom, a to máte o ekonomické situaci toho útvaru. Dostanete, nedostanete. My jsme požadovali v té době 300 na zvýšení osobního ohodnocení. Potom nás sejmuli, udělal se NCOZ a bylo to o 5000. Takže jedna věc, dáte podmínky.
Mě by teď zajímalo, kdo tlačí na policisty, aby už nevyšetřovali.
Tlačíte s tím systémem práce, podmínkama pracovníma, takovýma výstupama, něco je špatně, jakoby hlavně neudělejte něco podobně, aby nebylo něco špatně, abyste nedopadli jak to. A ten policista potom, když má dvě děti, má manželku, má hypotéku, tak se samozřejmě k tomu staví. A když nikdo to nechce jako prioritu, že se budeme bavit o prioritě, o korupci, budeme se bavit o klientelismu, ekonomické trestné činnosti, tak proč byste to dělali? Vždycky je to potom o tom, když máte a musíte mít ty záda. A když ty záda nemáte, tak potom hrozně špatně se tomu řadovému policistovi pracuje.
Robert Šlachta je dnešním hostem Osobnosti Plus. Tak zajímalo by mě na závěr, ta
už
vaše... Už to bude, uteklo to, no. Ale řekněte mi jenom to, co s tou politikou. Když jsem pochopila, jak mluvíte o současných vládnoucích politických stranách, tak jsem pochopila, že tam vás srdce vůbec netahne, kdyby vás tam zvali, mimochodem zvali?
Nezval vůbec nikdo. Já myslím, že by ani nepozvali.
Ne, ale tak je, podle čeho budete zjišťovat nebo se rozhodovat, jestli do politiky ano nebo ne?
Tak rozhodnutí pro mě samozřejmě zpětná vazba od lidí. To, že ty lidi potkávám, že s nima komunikuju, že je možný knížka potom, jestli bude zájem, jestli ti lidi se mnou budou chtít komunikovat a budou chtít jakoby ten názor slyšet ten můj a to, co jste třeba říkala, že už to třeba nikoho vůbec nezajímá, že už jsou to fakt loňský sněhy, úplně každému to může být jedno. A to je potom mi to rozhodnutí osobním, protože samozřejmě to osobně rozhodnutí je hrozně důležité.
Já rozumím tomu, ale nechápu, jak na bázi toho, jak na vás reagují lidé, které potkáte, se budete rozhodovat. To si řeknete, když dnes mě pochválí 15 lidí, tak je to dobré, tak já půjdu do politiky.
No je to o tom pocitu. Je to o tom pocitu, jestli samozřejmě třeba řeknete 15 lidí, 20 lidí, nebo to, že vám budou vyčítat některé věci a samozřejmě o té situaci, ale musel bych být pro něco přínosem a to je pro mě důležité.
Kde knížka vyjde?
Měl by být březen, duben.
Takže pak budete mít ještě čas rozhodovat o té politice.
Přesně tak, jak říkáte.
Chytré. Robert Šlachta, bývalý šéf UOZ a také bývalý šéf pátrací, já to musím najít tu funkci, pátrací sekce generálního ředitelství cel, byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda, ať vám dobrá nálada vydrží i nadále. Mějte se hezky.
Já vám děkuji za příjemné rozhovor a hezké poledne.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techici.